Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-da. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan,
Şahnaz Bəylərqızından. Xəbər əsərə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peykdə və ya internetdə qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam isə şimal-qərb küləyinə çevriləcək. Gündüz havanın temperaturu 6-12 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, dağlarda arabir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 8-12 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platformasının müzakirəsi, Macaristanda isə Nabuko layihəsinə dair 2 günlük sammit öz işinə başlayır.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək.
Türkiyədə qar uçqunu 11 alpinistin ölümü ilə nəticələnib.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çolğun 80 min ailəni elektriksiz qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi ətraflı. Bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ideyası 5 ölkənin xarici işlər nazirliklərinin təmsilçiləri səviyyəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin müavinləri və idarə rəhbərləri səviyyəsində keçiriləcək toplantıya Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz bölgəsi üzrə məsul nümayəndə Ankara'nın Bakıdakı sabiq səfiri Ünal Çevik sədrliyi edəcək. Toplantıda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan irəli sürdüyü Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ideyasının genişləndirilməsi, gerçəkləşdirilməsi istiqamətində atıla biləcək addımlar müzakirə olunacaq. Azərbaycanın toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil edəcək. Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılması təşəbbüsü ilə Türkiyə Baş Naziri Recep Tayyip Erdoğan ötən ilin avqustunda çıxış edib. Bu təşəbbüsün iştirakçıları Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya və Türkiyədir.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq və bir xəbər də. Nabuko layihəsinə dair 2 günlük sammit bugün öz işinə başlayır. Sammit Macaristanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq və layihədə iştirak edən ölkələrin dövlət və hökumət başçıları tədbirə qatılacaq. Macaristan hökumətinin rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, Nabuko üzrə enerji sammitində layihə iştirakçıları, potensial qaz ixracatçıları layihənin gerçəkləşməsinə dair siyasi öhdəliklərini müəyyən edəcəklər və bu layihədə maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini dəqiqləşdirən bəyannamə də qəbul olunacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun verdiyi məlumata görə Prezident İlham Əliyev də sammitdə iştirak etməlidir.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır. Azərbaycanla bağlı məsələ gündəliyə salınmayıb, amma qurumun Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serki konstitusiya dəyişikliklər məsələsinin bu sessiyada qaldıracağını bildirmişdi.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək. Ayın 23-ün aparılan məhkəmə prosesində Leyla Yunusun vəkili İsaxan Aşurov vəsatət qaldıraraq bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Bununla bağlı hakim prosesi bu həftənin bazar ertəsinə qədər təxirə salmışdı. Daxili İşlər Naziri Ramil Subusov və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu D.az saytına müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazir məlumatın təksibini və Leyla Yunusun 100 min manat cərimə edilməsini istəyir.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çovğun 80 min ailəni elektrik enerjisiz qoyub. Poti şəhərinin meri İrakli Saginadzə deyir ki, şəhərin müəyyən hissəsinə enerji bərpa olunub. Gürcüstan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə çovğun zamanı yararsız hala düşmüş elektrik enerjisi naqillərinin 3-də 1-i işlək hala gətirilib. Tam təchizat isə bu günə vəd olunub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. ABŞ prezidenti Barack Obama İsrail-Fələstin sülh prosesinə təkan vermək üçün yaxın şərq üzrə xüsusi elçisini bu həftə regiona göndərmək fikrindədir. Səfər rəsmi şəkildə elan edilməyib, amma agentliklər diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verir ki, keçmiş senator George Mitchell'in Yordan çayının qərb sahili Misir və İsrailə səfəri gözlənilir. O, bu vəzifəyə ötən həftə təyin edilib.
Türkiyənin Qara Dəniz sahilində kurort əyaləti olan Gümüşhanədə qar uçqunu altında qalanların xilasını hərbiçilər də cəlb olunub. 7 alpinist artıq xilas edilib və xəstəxanaya yerləşdirilib. 11 alpinist isə həlak olub. Sağ qalanlardan birinin dediyinə görə qar uçqunun zamanı dağda 30-dan çox adam olub. Ərazidə xilas etmə işləri davam etdirilir.
Bu saat olan əsas xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlər birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizi internetdə və peykdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladıq.
3wazadlıqradiosu.az. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra kimi qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Nabuko samitinə hərə öz şərtləri ilə gedir. Bu qış qaz sınağına çəkilən Avropa bu şərtləri qəbul eləməyə hazırdırmı?
Referendum öncəsi müxalifət repressiya ilə üzləşdiyinə deyir. Az sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun bu haqda deyəcəklərini eşidəcəksiniz.
SMS sualımız isə belədir. Sizcə indi ölkədə repressiyalar varmı? Cavabınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz.
Və bir daha eyni sual. Türk seriallarının dublyajı lazımdırmı? Və ya radiomuzun əməkdaşlarının dublyaj şərtləri?
Qazetlərin icmarında çatdıracağı dağını dəyişməyin.
Nabuko üçün həlledici saat çatdığında qərar vermək vaxtıdır. Amma Rusiya ilə Ukraynanın qaz davasından usanan Avropa deyəsən yağışdan çıxıb yağmura düşüb. Layihənin keçəcəyi ölkələrdən bəzisi Avropaya artıq şərtlərini sürməyə başlayıblar. Türkiyə bu layihə üçün daha ağır şərt qoyur. Çoxdankı arzusunun Avropa Birliyinə üzv olmasını istəyir. Azərbaycana gəlincə.
Sual açıq qalır. Bakı bu qış qazsız qalan Avropaya yardım əlini uzatmağa hazırdırmı? Bu həftə Macaristanda Nabuko ilə bağlı zirvə toplantısı başlayır. Ülkə Rakif qızı araşdırıb ki, iştirakçı ölkələr samitə hansı təkliflərlə gedir və bu qış qaz sınağı ilə üzləşən Avropa onların şərtlərini qəbul eləməyə hazırdırmı? Ülkə Rakif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Bugün Macaristanın paytaxtı Budapeştdə Nabukka layihəsinə dair 2 günlük samit öz işinə başlayır. Rusiya ilə Ukrayna arasında yaşanan qaz münaqişəsindən sonra Nabukka layihəsinə maraq artıb. Ekspertlərə görə layihədə maraqlı olan tərəflərin ilk dəfə olaraq geniş tərkibdə bir masa arxasına oturması da bundan xəbər verir. Ona görə də bu samitin qaz kəməri layihəsi üçün həlledici görüş olacağı gözlənilir. İTARTAS informasiya agentliyinin məlumatına görə Macaristan rəsmiləri bu görüşdə Nabukka layihəsində maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən bəyannamə qəbul olunacağına ümid edirlər. Yerli ekspertlərə görə isə bu görüş daha çox tərəflərin öz mövqelərini açıqlaması və gələcək planların müəyyənləşməsi ilə bitəcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin də qatılacağı sammitdə əsas məsələlərdən biri də məhz Azərbaycanın öz seçimini etməsi ilə bağlıdır.
Sammitdə əsasən Azərbaycandan konkret bir mövqə bildirməyi tələb olunacaq ki, Azərbaycan bu proyektdə hansı formada iştirak eləməyi nəzərdə tutur. Bildiyimiz kimi, hələ də Azərbaycan konkret bu proyekt haqqında heç bir açıqlama verməyib. Verilən son açıqlamalar da ondan ibarətdir ki, biz bütün maraqlı tərəflərlə danışıqlar aparırıq. Hansı tərəfin kommersiya şərtləri daha uyğun olsa, biz o variantı seçəcəyik. Amma mənə elə gəlir ki, bu tək kommersiya şərtləri ilə bağlı deyil və Nabukka layihəsində Azərbaycanın iştirak edib-etməməsi bir siyasi seçim məsələsidir. Yəni, Azərbaycan qərb marşrutunu qəbul etməklə Rusiyanı qıcıqlandırmaqdan qorxur.
Natiq Cəfərliyə görə Azərbaycan neytral mövqeyini bugünkü samitdə də qoruyub saxlayacaq. Başqa sözlə, tərəflərlə danışıqları davam etdirəcəyini açıqlayacaq. Samitdə Türkiyə ilə Avropa ölkələri, o cümlədən Azərbaycan arasında danışıqların asan keçməyəcəyi də gözlənilir. Hələ samitdən öncə Türkiyə Nabukkonun reallaşması üçün bir sıra iqtisadi şərtlər irəli sürüb. Əsas şərt kəmərlə nəql olunacaq qazın 15%-nin daxili tələbat üçün Türkiyədə qalması ilə bağlıdır. Bundan başqa bugünlərdə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Brüsselə səfəri zamanı Nabukkaya dair siyasi şərt də irəli sürüb. Deyib ki, əgər Avropa Birliyi Türkiyənin bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqlara başlamasa, Ankara Nabukka layihəsinə dəstək verməyəcək. Politoloq Ərəstun Oruçluya görə, Türkiyənin bu mövqeyi qaz kəmərinin gerçəkləşməsinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərə bilər, amma bu heç də həlledici təsir olmayacaq.
Ən azı ona görə ki, Türkiyə hökumətinin özünün bugünkü mövqeyi bir qədər laxlamış kimi görünür və ola bilər ki, Türkiyə hökuməti belə bir münaqişəyə gedərsə Avropa Birliyindən şərtləri üzərində çox sərt şəkildə dayanaraq o beynəlxalq aləmdə ciddi itkilərə yol verə bilər. Avropa Birliyinin bu təzyiqə adekvat reaksiya verəcəyini və Türkiyənin şərtlərini qəbul edəcəyini mən gözləmirəm. Türkiyənin Avropa Birliyinə şərt qəbul etdirməyə sadəcə olaraq nə iqtisadi, nə siyasi gücü yoxdur. Nabuka Türkiyədən keçmirsə, yəni başqa variantlardan mümkündür. Türkiyə sadəcə olaraq öz-özünü təcrübə edə bilər.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, Nabuka layihəsi ilə bağlı çoxlu həll olunmamış məsələlər qalır. Türkiyənin bu cür mövqeyi isə layihənin gələcəyini bir az da şübhə altına alır. Ona görə də ekspertə görə Nabuka'nın taleyi məhz tərəflər arasındakı siyasi məsələlərin həllindən asılıdır. İlham Şaban ümid edir ki, Budapeşt samitindən sonra layihənin gerçəkləşməsinin nə dərəcədə real olması məlum olacaq.
Ülker Akif kızı.
Azərbaycanda isə deyirlər ki, Nabuka samitində böhran yaşana bilər. Bu haqda artıq Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında. Qəzetlərin icmalına başlayırıq. Dünən əksər qəzetlər işləməyib bazar günü olduğundan əlbizdəki Yeni Müsavat, Azadlıq qəzeti bizim yol qəzetləridir. Ona görə bu qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Yeni Müsavat yazır, Nabuka samitində böhran yaşana bilər və Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə Nabuka'ya dəstəyi arasında birbaşa əlaqə olacağını deməsindən sonra ekspertlər Budapeşt samitindəki müzakirələrin asan olmayacağını təxmin edirlər. Məsələ ondadır ki, bir tərəfdən Avropa Birliyi Rusiyadan qaz asılılığını aradan qaldırmaq üçün səyləri artırır, o bir tərəfdən isə əsas ümid yeri olan Nabuka layihəsi ilə bağlı Türkiyənin şərtlərini qəbul etmək fikrində deyil. Türkiyə hesabının alternativ enerji mənbələrinə ehtiyacının qat-qat artdığını nəzərə alaraq öz mövqeyində daha israrlı dayanacaq. Xəbər verildiyi kimi Türkiyə kəmərlə nəql olunacaq qazın 15%-dən aşağı qiymətlə özündə saxlanmaq və yüksək tranzit tarifləri qoymaq niyyətindədir. ABŞ və Nabuka konsorsiumu isə bildirir ki, tranzit tarifləri Avropa standartlarından yüksək ola bilməz. Eyni zamanda kəmərlə nəql olunan qazın hamısı Avropaya çatmalıdır. Amma Türkiyə özü də Rusiya və İran qazından asılılığı azaltmaq qərarındadır. BOTAŞ şirkətinin Rusiyadan qaz alınması üçün bağladığı müqavilə cəmi 2 il sonra başa çatmalıdır. Demək ki, bu müqavilələrin bitməsindən sonra Türkiyənin ildə 10 milyard kubmetr qaz almağa ehtiyacı yaranacaq. Ona görə də Türkiyəyə yaxın bir neçə il ərzində 10-15 milyard kubmetrlik yeni mənbə tapmalıdır. Bu durumda Nabuka ağla gələn ən birinci variantda Türkiyə çalışır ki, bu layihədə təkcə tranzit ölkəsi deyil, eyni zamanda tərəfdaş kimi rol alsın. Bu haqda yazır Yeni Müsavat, amma gözlənilir ki, Budapeşt samitində ən önəmli müzakirə mövzusu Nabuka üçün qaz mənbəyinin tapılmasıdır. Nabuka samitində böhran yaşana bilər, bu haqda Yeni Müsavat yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyətin referendum oyunu Avropa Şurasında müzakirə olunacaq. Qəzetin yazdığına görə, bugün Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır və sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı hər hansı məsələ daxil edilməsi də ölkədəki son durum Aşpanı Monitoring Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu haqda Azadlıq qəzetinin Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel məlumat verib. Herkel deyib ki, Azərbaycandakı son hadisələrin müzakirəsi olacaq. Monitoring Komitəsi həftənin sonunda keçirilən iclasında əsas iki məsələni müzakirəyə çıxaracaq. Azərbaycanda Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi kimi xarici radiostansiyaların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması və konstitusiya dəyişikliyi məqsədi ilə martın 18-nə təyin olunmuş referendum.
Və bizim yol qəzetinə baxırıq, böhranlar dünyanın siyasi sistemini dəyişir, yazır qəzet. Bugünə qədər dünya bir neçə dəfə maliyyə iqtisadi böhranları yaşayıb. Araşdırıcıların məlumatına görə ümumilikdə dünyada 13 qlobal böhran baş verib. Bəs bu böhranlar dövründə dünya necə olub? Azərbaycan Namlı İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyib ki, dünyadakı böhranlar pis nəticələr verməyib, yəni siyasi baxımdan onun fikrincə ötən əsrin böhranlarının bəzisini özümüz görmüşük deyir. 20-ci, 30-cu illərdə böyük depressiya böhranı onun gətirdiyi siyasi fəsadlar yəqin ki, hər kəsə məlumdur. Maliyyə böhranları siyasi proseslərə ciddi təsir elədi. ABŞ-dan başlanan böyük depressiya böhranı tədricən dünyaya yayıldı. Avropada, konkret desək, Almaniyada faşistlərin hakimiyyətə gəlməsinə səbəb oldu. Və daha sonra deyir ki, avtoritar rejimlər böhrana çevik reaksiya verə bilmirlər. 80-ci ildə SSRİ ciddi böhranla üzləşdi. Düzdür, bu qlobal böhran deyildi, amma ciddi hadisə sayılırdı. Neftin qiymətinin kəskin surətdə aşağı düşməsi əksər dövlətlərə ciddi formada təsir göstərdi və SSRİ bu iqtisadi böhranın arxasında siyasi böhran yaşamağa başladı. Nəticədə SSRİ kimi nəhəng ölkə dağıldı. Böhranların siyasi nəticələrinin olduğu şübhəsizdir, deyir Eldar Namazov və deyir ki, böhran Azərbaycana da siyasi proseslərə təsir göstərəcək. Yaşadığımız maliyyə və iqtisadi böhranın Azərbaycandakı siyasi proseslərə təsiri mütləq olacaq. Bunun üçün ciddi əsaslar var. Hakimiyyət böhranla bağlı ölkə iqtisadiyyatının real vəziyyətini özündə əks etdirən informasiyanı cəmiyyətə çatdırmır. Bugünə qədər məlum deyil ki, Azərbaycanın maliyyə imkanlarına nə qədər zərbə dəyib. Bu haqda ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetindən daha başqa bir məqalə referendumla bağlı polis təzyiqləri davam edir. Qəzet yazır ki, Salyan rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları rayonda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım qeytəsinin ofisinə basqın edərək qanunsuz axtarış aparmağa cəhd göstəriblər. Qurumun rəhbəri və eyni zamanda Demokrat Partiyasının fəalı Emil Məmmədov bu sözləri bunu bildirib və deyib ki, son vaxtlar yerli hakimiyyət və polis konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı müxalifət qrupları üçün imza toplayan fəallara təzyiq göstərir. Onun sözlərinə görə cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları ofisə basqını təhlükəli cinayətkarı axtarmaq adı ilə əsaslandırmaq istəyirlər, amma Emir Məmmədov deyir ki, polisin əsas məqsədi Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun xeyrinə toplanmış imza vərəqlərini əllərindən almaqdır.
Birazdan bu vaxtda biz danışacağıq. Ətraflı hələlik isə sualımızı xatırladaq sizə. Sualımız belə idi ki,
Azərbaycanda ölkədə repressiyalar davam eləyirmi və cavabınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz.
Azərbaycanda repressiyalar 37-yə nisbətən daha da çoxalıb, yazır Gülnaz bizə. O zaman ancaq siyasi repressiyalar var idi. İndi bütün cəmiyyət repressiya vəziyyətindədir, kiçik bir qrupdan başqa. Başqa bir dinləyici Said yazır, özür istəyirəm.
Repressiya aparatı çoxdan işə düşüb, müxalifət məhv edilib, mətbuat susdurulub, indi də hüquq müdafiəçiləri hədəftədir, növbə xalqında.
Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda repressiya varmı və repressiyalar davam edirmi? 050-744-1017-yə bu haqda düşüncələrinizi yazın, amma artıq müxalifət bəyan edib ki, ona qarşı repressiyalar başlayıb. Referendum əleyhinə çıxan müxalifət partiyaları təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bunun üçün isə fevrala kimi 40 min imza toplamalıdırlar. Vaxtlardı, amma bu müddətdə müxalifət imzaları toplaya biləcəkmi demək çətindir. Çünki müxalifətçilər polis idarəsinə çağırılır, onlardan yığdıqları imza vərəqələri müsadir olmur. Eləcə də imza verən vətəndaşlar da polisə çağırılıb təhdid edilir. Hər halda bu gələn hüquq müdafiə təşkilatlarından və müxalifətçilərdən gələn məlumatlarda belə deyilir.
Bugün Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu da bununla bağlı müzakirələrə başlayır və xəbərlərin birinci saatında hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bu məsələni müzakirə edib, indi həmin söhbətə qulaşsaq.
Leyla xanım, siz artıq baş verənlərə qiymətinizi vermişsiniz, deyəsən bunu repressiya adlandırmışsınız. Doğrudan mı bu son günlər müxalifətçilərin polisə çağırılması, onlara təzyiqləri repressiya kimi qiymətləndirmək olar və nə baş verir?
Bu müxalifətin nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri tək repressiya deyil. Bu polisin öz başlanlığı vətəndaşlara böyük bir təzyiqlər. Yəqin İnstitusiya Demokratiya İnstitutun pres relizdə siz oxudunuz ki, Zaqatala rayonda, Sumqayıtda 22 yanvar, 23-ü gecəsi polis zorakılıqla vətəndaşların evinə girirdi. O vətəndaşlar hansı ki, qanun çərçivəsində qol çəkiblər, imza toplayıblar və vətəndaşları evdən gətirirdilər polis şöbəsinə və onlara təzyiq göstərirdilər ki, onlar izahat yazsınlar ki, bu imzalar onlardan yalan yolla onları aldıblar, alıblar. Yəni ki, adi vətəndaşlar hansı ki, qanunun yolla, öz konstitusion hüququna istifadə edirlər, harada istəyirlər, qol çəkirlər, onlara artıq təzyiqlər, repressiyalar başlayıb gedir. Sovet vaxtında belə bir şey yox idi. Nə Breşnev vaxtında, nə Qorbaçov. Belə bir rusvayçılıq müstəqil Azərbaycanda birinci dəfədir.
Leyla xanım, sizcə müxalifətçilərin səsinin polisdən gəlməsi nə ilə bağlıdır? Yəni, nə üçün polisə çağırılırlar onlar?
Zərqalada Rauf Mirqadırıq çox ətraflı dedi. Bugünkü iqtidar hətta diskussiyadan da yayınır. vətəndaşlarla diskussiya aparmaq ki, o referenduma gətirilən təkliflər, konstitusiya dəyişikliklər lazımdır, ya lazım deyil, bunu müzakirə eləmək də istəmirlər. Küçəyə çıxın, soruşun, vətəndaşlar dəqiq bilir hansı dəyişikliklər konstitusiya salınmaq üçün referendumu aparırlar. Bax, bundan da çəkinirlər, bundan da qorxurlar.
Leyla xan, bu gün müzakirələrə başlayırsınız. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu. Son baş verənlərlə bağlı bir bəyanat olacaq mı? Harası müraciət edəcəksiniz?
Bəli. Deməli, bəyanatın mətni artıq yazılıb və müzakirə olacaq ki, vəziyyət indi necədir, hansı rayonlarda, bölgələrdə hansı vəziyyət yaranıb, bəyanamət qəbul olacaq və bütün təziklər, yəni ki, məhkəmələr sizi 29-u dekabrda Qazamatda Zasakitin məhkəməsi keçirdi. Yəni ki, bu ümumiyyətlə pozulduğudur Qazamatda məhkəmə keçirtmək. Bugün saat 10-da Nəsimi rayonda Usubovun mənə qarşı məhkəmə olacaq. Bu da müzakirə olacaq. Yəni bu silsilə vətəndaş cəmiyyətinə, müxalifətə, vətəndaşlara, Azərbaycan demokratiyaya, Azərbaycan Respublikaya böyük bir təhlükədir və böyük bir hücumlardır bugünkü iqtidardan və polis yolu ilə, polis əli ilə.
Siz öz məhkəmənizdən bugün nə gözləyirsiniz?
Onlar çıxırlar yenə də Şahin Abdullayev qanunu pozsun və qadağa qoysun ki, məhkəmədə vətəndaşlar iştirak eləsin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri. Bizim əsas tələbəmizdir ki, məhkəmə qanun çərçivəsində və açıq.
Leyla Yunusun dediklərini, Söhbət Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun dediklərini dinlədiniz və xatırladaq, Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu bu gündən müzakirələrə başlayır. Son günlər referendum əleyhinə çıxan müxalifət partiyaları təşviqat qrupu yaratmaq üçün imza toplamağa başlayıblar və onlar polis bölməsinə çağırılırlar, eləcə də imza verən vətəndaşlar. Və bu məsələlər bugünkü tədbirdə müzakirə olunmalıdır, eləcə də Leyla Yunusun bugün məhkəməsi olmalıdır. Nazir Ramil Subov onu demək polisin işini şübhə altına aldığına görə məhkəməyə verib və təzminat tələb edir.
Bugünün sualımızı bir daha sizə xatırladaq. Ölkədə repressiyalar davam edirmi? Cavabları 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz. Bizə cavablar artıq gəlir və SMS dəlisi Bəxtiyar çox qısa bir SMS yazıb ki, davam edir 37.
Bu bizim dinləyicimizin, daimi dinləyicimizin yazdığı bir SMS idi. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə və sizin də cavablarınızı gözləyirəm. 050-744-1017-də yazın bizə, ölkədə repressiya varmı? Bu haqda siz nə düşünürsünüz? Və bir məsələyə keçid dalaq, siyasi məsələlərdən biraz aralanaq, az sonra biz yenə qayıdacaq siyasi məsələlərə, amma bu arada bir belə deyək ki, nəfəslik yaradaq sizin üçün də. Son günlər müzakirələr gedir, daha doğrusu yeni il başlayandan Türk seriallarının Azərbaycanda dublyajı lazımdır ya yox, bununla bağlı çox müzakirələr gedir və bu müzakirələrə bizim həmkarımız aydınlıq gətirmək istəyir, beləcə də əməkdaşlarımız, başqa əməkdaşlarımız qoşulub ona Türk seriallarını bir yerdə dublyaj eləmək istəyir. Nə alınıb, gəlin bir yerdə qulaq asaq.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın kefinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yaprak dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yaprak dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə mənə yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi var mı?
Götürsəydin beni.
Kaş ki saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanam, çox.
Və aynı anda idarə edəməzsin.
Milli Radio Şurasının qərarına əsasən yanvarın 1-dən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Ehtiyac yoxdur. Ən azından yaxınlıq baxımından da.
Bəs sizə balaca uşaqların türkçə danışmasına necə baxır?
Yox, ona yaxşı baxmıram.
Ümumiyyətlə... Seriyalların təsiri
deyilsiniz. Sən onu tərcümə eləsən də, hamının evində krosnu var. Hamı açıca o krosnu baxacaq.
Türkiyə Ruslara görmüşsə ingilisində kino verirlər, tramvaylara.
Yox, başqa şeydir, ingilis başqa şeydir.
Yox, Rusları görürsən.
Yox, sən elə görmüşsən, qazaqlar.
xarici adlar o ki danışırlar, tutunlar tərcüm eləsinlər onu. Eləmirlər axı.
Nəsədə ki, əgər bir müstəqillik qazanmışıqsa və
nə bilim. Başa düşülən dildir. Nə bilim, tərcümə o da ehtiyac olur ki, yalan başa düşmür.
Ay bacım, mənim əmim qızı bacı var, düzgün danışır. Gidiyorum, gidiyorum.
Məncə, ümumiyyətlə Azərbaycanın ekranından serialları yığışdırmaq lazımdır.
O başqa.
Artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin.
Aynis televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynis hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni bu Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək, yəni göstəricilər vermirdilərsə, hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq? Tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq? Bir tərcümə başa gəlir. Bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik? Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedib daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, çanaq antenə aldı sadəcə, ondan baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayınlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Dövlət dili haqqında qanunun preambulasında birbaşa qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi istifadə edilməsini dövlətçinin əsas əlamətlərindən biri hesab edir. Yayım efirdə dil normalarına uyğun olmalıdır.
Şuradan bildirildi ki, türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı qəbul olunan qərar geri götürülməyəcək.
Abacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Neçə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sürpə başında əbbək yerik.
Bu 90-cı illərdə çəkilmiş Bəxt Üzü filmindəndir. Aksiyor Qazaq ləhcəsində danışır. Əgər Teleradio Şurası yeni bir qərar verərsə, biz bu filmi belə izləyəcəyik.
Ay bacı, vallahi ayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir süfrə başında çörək yeyirik.
Bu Durna Səfərlinin reportajı idi dublyajlarla bağlı.
Dublyajı eləyən sonuncu həmkarımız Ruslan idi. Bizim səs texnikimizin səsi idi. Bu eləcə də Şahlı öz iştirak eləmişdi. Şahlı, nə qərara gəldin? Bütün bunlardan sonra dublyaja, Azərbaycan dilində dublyaja qulaq asarsan mı sən?
Yəqin ki, yox.
Çətin. Və Azərbaycanda türk seriallarının dublyaj edilməsi lazımdırmı? Bununla bağlı bir reportaj hazırlamışdı həmkarımız. Türkiyədə isə bugündən başqa bir müzakirə başlayır. Siyasi çevrələrdə Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ideyası İstanbulda 5 ölkənin xarici işlər nazirliklərinin təmsilçiləri səviyyəsində müzakirə olunmalıdır. Toplantıda ölkənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğanın irəli sürdüyü platforma ideyasının gerçəkləşməsi istiqamətində atıla biləcəyi addımlar müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan tərəfindən də Araz Əzimov xarici işlər nazirinin müavini iştirak edəcək. Politolog İlqar Məmmədov indi telefon xəttində. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun. İlqar bəy.
Bəli, salam, eşidirəm.
Bu Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ilə bağlı, yəni bax bu gündən müzakirələr başlayır. Siz necə qiymətləndirirsiniz və bunun nə vəd edir bölgəyə bu ideyanın gerçəkləşməsi? Buyurun.
Bu çox vaxtında irəli sürülmüş bir təşəbbüsdür Türkiyə tərəfindən. Əvvəllər bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda Türkiyənin hər hansı bir təşəbbüs irəli sürməsinə təkcə Rusiyaya yox, ümumiyyətlə hər yerdə qısqanclıqla baxılırdı. Lakin Türkiyə diplomatiyasının olduqca bacarıqlı siyasəti nəticəsində biz artıq onun şahidiyik ki, Cənubi Qafqaz məsələləri Ankarada 5 bölgə dövlətinin iştirakı ilə müzakirə olunur. Bu olduqca müsbət haldır. Bu onu göstərir ki, yəni həm bölgənin, həm regionun ölkələri, həm də ümumiyyətlə dünya Türkiyənin Güney Qafqazda legitim siyasi iqtisadi maraqlarının olmasını təsdiq eləyir, qəbul eləyir. Bu isə təbii ki, Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki əvvəllər burada böyük dövlətlərdən yalnız Rusiyanın maraqları legitim kimi qəbul olunurdu və Azərbaycan deməli bir növ təklənmişdi Rusiya Ermənistan təndəminin təzyiq altında. Lakin indi Türkiyə tədricən Cənubi Qafqaza siyasi baxımdan daxil olur və bu da bizim üçün müsbət bir haldır.
İlqar bəy, bir məsələyə də biz istəyirik ki, münasibətinizi öyrənə bilirsiniz ki, bugün Aşpanın qış sessiyası öz işinə başlayır. Burada Azərbaycan məsələsi gündəliyə salınmayıb, amma Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andrey Serkel demişdi ki, bu referendum məsələsini orada qaldıracaq. Sizcə nə dərəcədə vacibdir Aşpanın bu reaksiyası bu məsələyə?
Aşpanın reaksiyası prinsip etibarilə mənəvi baxımdan vacib olsa da, Azərbaycan rəhbərliyi artıq nümayiş elətdirir ki, heç kimin beynəlxalq, daxili, ictimai, nə daxili ictimai rəyi, nə beynəlxalq rəyi o öz siyasətində əsas kimi qəbul eləmir, onunla hesablaşmır. Səbəbi də aydındır, biraz pul düşüb əlinə, neft pullarından və ona görə də özünü həddindən artıq arxayın edir. Hətta Aşpada Azərbaycan haqqında hər hansı bir söz deyilsə də, deyilməsə də, məncə indiki vəziyyətdə Azərbaycan rəhbərliyinə bunun təsiri olmayacaq.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy, çox sağ olun. Biz iki məsələyə birdən sizdən münasibət öyrəndik. Politolog İlqar Məmmədov idi telefon xəttində, amma bəzi məsələlərin detallı danışdıra bilmirik, çünki vaxtımız məhduddur. Və vaxtımız efirdə azalır, amma sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirdik. Bizim saytımızda bir video görüntü yerləşdirilib. İndi Şəhla sizə məlumat verəcək bu haqda.
Bu Guantanamo həbsxanasının içindən olan görüntülərdir. Bir ki, Barack Obama, yəni yeni Amerika prezidenti istəyir ki, bu həbsxananı yəni ləğv eləsin. Tamamilə
il ərzində ləğv olunmalıdır və bu görüntülər dekabrda çəkilib, ötən ilin sonlarında gəlib bu görüntüləri görə bilərsiniz. Bu həmin həbsxanadır ki, haqqında həmişə əfsanələr dolaşıb və bizdə bir video görüntü, daha doğrusu Danışan Şəkillər adlı bir material yerləşdirilib, audio materialdır. Bu, mətbuat azadlığı, söz və əməl. Siz burada şəkilləri və eləcə də başqa məqamları görə biləcəksiniz. Danışan Şəkillər rubrikası adı altında. Və bir anonsumuzu vaxtımız varsa çatdırmaq istəyirdik sizə. Demək, Şəhladan xahiş edəcəm onu çatdırsın. Xüsusi araşdırmalar gedir Azadlıq Radiosunun efirində həmişə. Növbəti araşdırmanı Babək Bəkir aparıb, bizim həmişə maraqlı araşdırmalarla məşğul olan həmkarımız.
Araşdırma isə bu haqdadır. Açıq tenderlərdə milyonlarla manat möcüzəli şəkildə yoxa çıxır. Kimdir bu sehirbazlar? Sehirli çubuq kimin əlindədir?
26 yanvar saat 20:35-də. Buna qulaq asa bilərsiniz. Yəni, elə bu axşam kontekst verilişindən dərhal sonra tenderlərlə maraqlanırsınız. Və sizə bir sualımız var idi. Referendum qruplarının vərəqlərinə imza atmışsınız mı? İndi nəticələri sizə çatdıracaq. Belə bir sorğu keçirilir bizim saytımızda. Əksəriyyət 58% deyir ki, xeyr, mənə müraciət edən olmayıb.
30% deyir ki, müxalifətin siyahısına imza atmışam.
Və geridə qalan 5% deyir ki, bəli, yapın siyahısına mən səs vermişəm, referendum qruplarının vərəqlərinə imza atmışam. 5% deyir ki, başqa qruplara imza atıb. Bax belə, indi 303 nəfər iştirak edib həmin sorğuda, siz o sorğuda iştirak eləmək imkanınız var. Və bizim saytımız sizə həmişə unikal imkanlar yaratmağa çalışır. Belə imkanlardan biri bu dəfə belədir. Amerika prezidenti Barack Obama'ya sizin sual vermək imkanınız olsaydı, nəyə soruşardınız? Artıq bizə 69 ismarış gəlib bununla bağlı. Həmin ismarışları bəlkə təkrar olunanları da var, amma birini istəyərdik diqqətinizə çatdıraq.
Dəniz yerinin dəniz olduğunu yazan Maryak imzalı bir dinləyici yazır ki, cənab Obamadan sormaq istəyirəm. Sizdə də Azərbaycan kimi qazı xarici ölkələrə satıb ölkəni qazsız qoyurlar. Bizim ölkə hamıya qaz verir, ancaq öz əhalisinə qaz vermir. Bunu Maryak yazıb.
Belə bu Maryakın dedikləri idi və Azərbaycandan Əliyev İlham yazır. Cənab möhtərəm zati aniləri, yerdəki Allahımız Obama, ironiya hiss olunur onun məktubunda. Siz Guantanamo-dakı günahsız məhbusları azad elədiniz. Bəs Azərbaycandakı günahsız jurnalistlərin azad olunmasına kömək eləyəcəksinizmi? Bunu bir forum iştirakçısı soruşur və demək ki, Amerikadan demək ki, Obama yazır belə.
Yazıb ki, yəni Obama imzalı və yerinin US olduğunu bildirən bir dinləyici yazır ki, Dear Adar. Biz istərdik öz diktatorlarımızı sizin kimi Afrikalı demokratla əvəzləyək. Sizin təklifləriniz nədir?
Belə, forumuzda siz də iştirak edin, suallarınızı ünvanlayın və artıq bizim vaxtımız efirdə yavaş-yavaş başa çatmaqdadır. Hava haqqında məlumatı deyək, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, cənub küləyə əsəcək, paytaxtda 6-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyə əsəcək, dağlarda ara bir güclənəcək, gündüz havanın temperaturu 8-12 dərəcə olacaq.
Biz sizə qışda yaz ovqatı arzulayırıq, sizinlə sağollaşırıq və uğurlu iş həftəsi arzulayırıq və deyirik ki, xəbərətləri bu səhər biz çatdırırıq. Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhla Sultanova.
Bizdən ayrılmayın, efirimiz izmədən.